subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax khamiis ah bisha febraayo ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afka kada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir sibakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: dad ku dhintay gaari ay miino kula qaraxday koonfurta ismaamulka wajeer, gaadiidleyda muqdisho oo ka walaacsan qiimaha shidaalka oo sare u kacay,
shidaalkani uu saameyn badan noogu yeeshay waayo magaaladii lacag la'aan ba ka dhacday, dadkii ilaa iyo meelo dhoweyna hal doolar loo qaadaa, shidaalkani wuxuu noqday halkii doolar iyo halkii liitar iskumida 8 maraya.
waxaa kaloon idinkugu haynaa idaacaddeenna saaka xaaladda degmada balanbal oo degan kadib dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano hoostaga, iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah. Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inuu ciidamo kale oo dheeraada u dirayo salgeediisa militari ee uu ku leeyahay dalalka Poland iyo Jarmalka xilli xiisad ay ka taagan tahay xuduudda Ukraine iyo Ruushka. ciidamada oo gaaraya 2,000 askari ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxaana ay ka bixi doonaan 2,000 saldhigga weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay gobolka North Carolina. sidoo kale 1,000 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ee horey u joogay Jarmalka ayaa la geyn doonaa Romania. tallaabadan ayaana jawaab u ah ciidamada 19,000 ah ee Ruushka u geeyay xadka Ukraine. afhayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in ciidamadan ay xoojin doonaan xoogga Mareykanka iyo isbahaysiga ee jooga bariga Yurub, isagoo intaasi ku daray in Ruushka uu weli sii wado diyaargarowga wax u muuqda duulaan uu ku yahay Ukraine 24 saac ee lasoo dhaafay. sarkaal u hadlay Ruushka ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanka uu qaadayo ay sii murjinayaan xaaladda. reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in Ruushka uu weeraro Ukraine kadib markii uu xadka ay wadaagaan u geeyey 100,000 oo askari. ciidamada qaramada midoobay ayaa ugu baaqay taliska militariga ee Myanmar in si aan carqalad ku jirin ay u fasaxaan gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay malaayiin dad ah oo la ildaran macluusha faqriga iyo caafimaad daradii ka dhashay colaadda ka jirta dalkaasi. kadib markii sanad ay kasoo wareegtay afgembigii militariga ay 1 Febraayo oo sanadkii hore xukunka kaga tuureen, dowladdii Myanmar ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ayaa jimciyada qurumaha ka dhexaysa ay ka digeysaa in dalkaasi uu ka dilaaco dagaal sokeeye oo hadda uu ku sii siqayo. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dhibaatooyinka sii kordhaya ee dalkaasi ka jira ay sababeen in nolosha ay ku adkaado dad lagu qiyaasay 14 milyan iyo bar. jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo arrinkaasi ka jawaabaysa ayaa dalbatay 826 milyan oo dollar oo gargaar loogu fidinayo 6.2 milyan oo ruux, taasoo noqonaysa lacagta ugu badan ee gargaar ahaan ay u dalbato. afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay James Lerk ayaa sheegay in qalqalka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo midka dhaqaale ee ka dhashay afgembigii sanadkii hore oo lagu daray saameynta masiibada COVID-19 ay kala bar dadka reer Myanmar u horseeday faqri iyo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegtay in 400,000 oo ruux ay ku dhex barakaceen gudaha dalkaasi tan iyo markii militariga ay qabsadeen, kumanaan kalena ay xaalad adag ku jiraan, halka qaar kalena ay u barakeen ama ay u qaxeen oo magangelyo ay ka doonteen dalalka Thailand iyo Hindiya. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa naginta. warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaa degan xaaladda deegaano ka tirsan degmada balanbal ee gobolka galgaduud kadib markii dagaalo laba cisho socday uu maleeshiya beeleed halkaasi ku dhex maray. waxaa kordhay khasaarihii ka dhashay dagaalka, sida dadka deegaanka iyo goobaha caafimaadka ay sheegeen, iyadoo dhimashada la sheegay inay gaartay 15 ruux. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq oo jooga magaalada dhuusamareeb ayaa khadka telefoonka kula xiriiray nabadoon cabdulqaadir maxamuud shidane oo gurceel ku sugan kana mid ahaa cuqaashii colaadaasi ku baxday, waxaana uu weydiiyey sida uu hadda xaalku yahay.
abeel, xaaladu guud waxa weeye colaad toolxun oo dadka dhigaya ay yihiin dad deris ah oo walaal ah weeye. waxay ka dhex socotaa sida aada ogsoon tahay deegaamada gobolkan hadda galgaduud ama gobolada kaloo soomaaliya waxaa ka jirta abaar. sanadii la waayey dad reer miyiga ay ku noolaan jireen waxay iskugu tageen meelo awal markii hore oo colaada ahaayeen cabdi aheed oo u dhexaysay labada deegaan oo u dhexayda gurceel iyo bambal. meeshaasay isku tageen reer miyi weye, dadka iskugu tegaya xoolo dhaqato ah, qof waliba wuxuu aaday meeshay cuntada lahayd oo xooluhu ay wax ka cuni lahaayeen, meelihii barkadihii iyo deegaamadii ay hore u deganaayeen, ama xadka etoobiya ahaa ama xadka soomaaliya ahaa. waxaa laga waayey, abaar baa ku dhacday, cunno wax laga waayey. markay cunno ka waayeen qof waliba wuu guuray, wuxuu yihi meesha cunnada leh aad xoolaha geysid. markii la geeyeyna way isku dirireen mid kastoo kamid ah, qori aan loo soo marin in dusha bileena milataare oo hooyada ugaday ah oo ninka reer miyiga uu iska wato oo qoriga AK-47 ay wataan. adigu maxaan ku dhahdaayey, meeshii bay iskugu tageen, xabadday isku cabbeen, wayna isku laayeen. waxa noolaan la yidhahdana haysa wax ay kala dhacayaan dal iyo dad midna ma kala qabsanayaan. dadkii wax garanayay ama cuqulada ahaa ama culumo awdiinka ahaana wax way ka maqli waayeen. hadda dhib ka jira oo gobolka galgaduud ka jira oo dadkaasi isku laynayaan waa laba qabiil oo deris ah, waa laba qabiil oo inkaasoo qarni dagaal aana qabiila oo reer hebel ah ayay isku dilayaan. wax kale kala hayaan ma leh, waxna ma kala furanayaan, naar bay u shaqaynayaan. doqoonkan haddii la rogi ceebta waa lagu rakaadaa baa la yidhi.
bal haddii dagaal uu ka dhacay laba cisho uu isxigtaa, dad badanna ay ku dhinteen, hadda deegaanka xaaladiisu waa sidee? ma degan tahay? maxaa dhaqdhaqaaq nabadeed ah oo duqeyda dhaqanka ee labada dhinac ay wadaan?
wax xiriira oo hadda toddobaadkan hadda dagaalku wuxuu dhacay 1-2 bisha sidaad ogsoon tahay, markaas uu bilowday waa laysla deganaa, waa laysu dhowaa, xoogaa xoolo iyo mataqaan dhexdooda iyo marar laysku xafdeeya arrintu joogtay. shalay ayaa dagaalka doraa buu bilowday oo 1-2 bishuu bilowday. labada deegaanna wax kala fog oo laysu haajiray ama karaag loo gelaya ma ahan, way isla degan yihiin. ariyuhu way isu muuqdaan, geelu waa isu muuqdaa, haweenku way isu muuqdaan, caruurtu way isu muuqataa, kan qoriga sitaana labada dhinac ayuu midbad ka jiraa. meeshii u dhexayday xabadii way bilaabatay, markii ay bilaabatay na cid waliba gadaasheedii ayay usoo faaftay. way isu gurmadeen, wayna isbogeen, waana isku lecdeen, dhan fayoobina ma jiro. hadda sidaas ayaa dhacday.
nabadoone, haddii odayaashii dhaqanka ee labada dhinac kasoo jeeday aysan jirin wax xiriira, hadda dhinacyadii dagaalamay yaa soo kala dhex galay oo xaaladda qaboojiyey?
xaaladda ilaahay agtiisa qaboojiyey, inaan been sheego ma rabo. labada dhinac midna inta tegay ama xiriir la sameeyey wadahadal, aan meesha maxaan ku idhaahdaaye ka wada hadalno weli lama soo qaadin. laakiin annaga hadda geesanaga magaaladan gurceelon hadda kaala hawiyo waan isku kalasinay shalay maanta waxaan u diyaarsanayn in sariir la helo. markii hore hadda maydka hadla caaso iyo dhaawaca ayay ahayd, laakiin hadda waxaan diyaar u nahay inaan la mucaamilno, walaalaha kale la hadalno, labadayn aan leenahay ilaahay dalki aan dadkaa kala joojino.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon Cabdulqaadir Maxamuud Shiidane oo Gurceel ku sugan wuxuu u ramayay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. markana Muqdisho. Bilihii la soo dhaafay qiimaha shidaalka dunida aad ayuu u kordhay. Dhaqaaliyahanku waxay tilmaameen inuu sabab u yahay xanuunka COVID-19 oo xayiraadiisii dowlado badan oo dhaqaale xumi dareema ay hadda kordhinayaan wax soo saarkooda. Soomaaliya oo dib uga soo baxaysa colaadihii dheeraa ee ka jiray ayaa ka mid ah meelaha qiimaha uu kordhay ee shidaalka laga dareemayo. Caasimada Muqdisho oo ku jirta dib u kabasho xoog leh, dad badan ayaa ka cabanaya kana baqdin qaba in haddii uu qiimaha shidaalka uu kor u sii socdo inay iska dhigaan gaadiidkooda, halka dhaqaaliyahanku u arkaan in dowladda loo baahan yahay in sicirka shidaalka iyo miciishada ay xal u hesho, sida warbixintan kusoo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa aad looga dareemay Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya qiimaha shidaalka ee aadka u kordhay. marka laga yimaado in si guud uu caalamka qaali uga noqday, Soomaaliya waxaa jira arrimo kale oo u sii dheer oo ay ka mid yihiin khilaafaadka siyaasadda oo qalqal geliya dhaqaalaha dalka iyo doorashooyinka oo daba dheeraaday. dadka wata gaadiidka bajaajtu ay ugu horeyso ayay dhib ku tahay shidaalka hadda qaaliga noqday, sida uu ku waramaya Maxamed Xasan Isxaaq oo aan la kulmay isagoo mootadiisa bajaajta ah ku wata wadada Maka Al Mukarama.
shidaalkani uu saameyn badan u yeeshay, waayo magaaladii lacag la'aanba ka dhacday, dadkii ilaa iyo meelo dhoweyna hal doolar loo qaadaa. shidaalkani wuxuu noqday halkii doolar iyo halkii litir isku mid ah 80 maraya. marka halkii doolar waxa waaye 1.25 waaye 4-5 doolar marka ku shubno, ilaa had heligan oo 7 saac meelaha sa tahay waanagu go'aa.
ganacsatada shidaalka iibiya ee Muqdisho ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in siyaasad lagu jaangooyo sicirka shidaalka ay la timaado dowladda dhexe, sidoo kalena nidaam loo sameeyo kaalmaha shidaalka ee dalka, gaar ahaan caasimadda, si arrintan aysan faraha uga bixin, sida uu qabo Maxamed Cabdiraxmaan oo ah maamulaha shirkadda shidaalka Sam Oil ee ka shaqeysa magaalada Muqdisho.
xilligan hadda aan ku jirno 3 bilood ugu dambeysay, qiimaha sicirka shidaalka marba marka dambeyso kor ayuu usii kacay. waxaa kaloo jira sicirka ganacsatada Soomaaliya ma jiro government regulation adag oo xadidaya sicirka shidaalka ama badeecadaha dhanba. marka inta kor u kaca uu sameeyo raw materialka, waxaa laga yaabaa in ka badan inay ganacsatadu kor u qaadaan, taasoo iyada nafsigeeda qayb ka noqon karta sar u kaca shidaalka ku yimid.
shidaalku waa u muhiim wax soo saarka dalka iyo nolosha ka jirta caasimadda. korukaca ku yimi qiimihiisana waxaa la wadaagayaa waxyaabaha quutul daruuriga ah oo nolosha aadanuhu ay u baahan tahay. ganacsatadan waxay ku doodayaan haddii uu qiimihiisa sii kordho in ganacsigooda uu hoos u dhacayo, islamarkaana aysan xamili karin bixinta mushaaraadka shaqaalahooda.
shirkadaha shidaalka ka ganacsada oo annagu aan ka mid nahay Sam Oil ahaan, waxay keenaysaa markuu sare u kaca shidaalku, macaamiisha isticmaasha ama baabuurta dadka wata ayaa waxay yareynayaan socodkooda, taasoo keenaysa iibka shidaalka inuu hoos u dhaco. eventually waxay keenaysaa marka dambe marka shirkadihii shidaalka wax soo saarkoodii inuu hoos u dhaco. dhanka dhaqaalaha waxay keeni kartaa haddii sare u kaca shidaalka uu sii socdo ee meel sare uu gaaro oo ku laabto sidii 2015-kii oo kale uu gaaro $1 litrkii, waxaa dhici karta dad badan ee baabuurta wata inay dib isaga iibiyaan, taasoo keenaysa shirkaduhu inay shaqaale dhimis sameeyaan.
dhaqaaliyahanada Soomaalida ayaa ku doodaya in dad fara badan oo horay isaga dhaafay isticmaalka dhuxusha uu sababi karo qiimaha shidaalka ee kacay inay dib ugu laabtaan, taasina ay khatar ku tahay deegaanka, sida uu ku doodayo Dr. Cabdi Salaam Warsame oo ka faallooda dhaqaalaha.
horta marka koobaad annaka waxaan ugu saameyn doonaa nolosha uu naga saameyn doonaayo hadda shidaalada raashinka baa lagu qariyaa marka markuu qaaliyoobo iibsiga shidaalka ee raashinka lagu qariyaa hoos u dhici doonaa marka dhirti in la guro oo dhuxushii loo laabto way imaan doontaa gaadiidka iyo ma garanaysaa waxa transportationka naa uu saameyn doonaa wax soo saarkana uu saameyn doonaayo wax badana loo isticmaalaa in lasoo saaro sidaas oo kale wuxuu saameyn doonaa korontada guryaha ku jirta sababtoo marka shidaalku qaaliyoobo inkastoo naafta lagu soo saaro haddana wuxuu saameyn doonaa kirada guryaha qaab u saameyn doonaa haddii saameyn doonaa baabuurta iibsashadooda iyo bajaajta iyo kuwa yararka ah shidaalka isticmaala ay kudhi hoos bu u dhici doonaa
shidaalka oo hadda litarkii la iibinayo 80 senti oo dollarka maraykanka ah muqdisho lama oga goorta dowladda soomaaliya ay arrintan soo faragelin doonto si nolosha dadka aysan u noqon mid sii adkaata cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana kenya 4 qof ayaa ku dhimatay gaari ay saarnaayeen dad rayid ah oo ku sii jeeday magaalada Wajir ee dalka Kenya kadib markii ay miino la qaraxday gaarigan ayaa waxaa miinada loo dhigay inta u dhaxaysa Weelgaras iyo Handaki ee koonfurta ismaamulka Wajir wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixin noo soo diray
4 qof oo saarnaa gaarigaasi Land Cruiser shay ku safray inta u dhaxaysa deegaanka Weelgaras iyo Handaki oo ka tirsan koonfurta Wajir ayaa hal mar oo kaliya ku dhintay kadib markii qarax lala beegsaday gaarigaasi Land Cruiser-ka dadka rayidka deegaankaas ee laanta afka Soomaaliga V O A da waxay u xaqiijeen dhamaan ay ahaayeen dadka gaarigaasi saarnaa dad rayida gaarigan uu ahaa gaari dadka raaciyada ay leeyihiin halkaasna ku safrayay Jasad Biyood gudoomiyaha degmada koonfurta Wajir ayaa dhankiisa waxa uu xaqiijiyay in qaraxa gaarigaasi lala beegsaday uu ahaa nooc miino dhulka lagu aasay wuxuuna sheegay halkaasi in 4 qof ay ku nafwaayeen
kuna gari aina ya Land Cruiser ilikuwa inatoka upande wa Kerile
gaarigan oo noociisu ahaa Land Cruiser waxa uu ka imaanayay deegaanka Kerile wuxuuna u soo socday town magaalada Wajir halkaas ayayna miino kula qaraxday waxaa dusha gaarigaasi saarnaa 4 qof 3 rag ah iyo 1 dumar hal mar oo kaliya ay halkaasi naftu ku waayeen inta aynu xaqiijinayno halkaasi waxaa haatan gaaray ciidamada militariga iyo booliska oo wada socdo gaariga noociisa oo ahaa midka cagaaran ayaa waxaa islahaayeen dabcan kooxdii halkaasi qaraxa kula beegsatay inuu yahay gaari ciidamada booliska ay leeyihiin sidaan aaminsanahay isa gaarigaasi wuxuu ahaa gaari rayid ah dadkii saarnaana waxa ay dad rayid oo halkaasi ku dhintay Staponeta ayaa waxa uu sheegay wada shaqeynta dhow ay la lahaayeen dadka rayidka deegaankaasi inay keenaysay xilli walba in laga hortago dhacdooyin noocan oo kale inay dhacaan haatanna wuxuu sheegay inuu amray shacabka iyo gudoomiyasha xaafadaha hoose inay wada shaqeeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga iyo deegaanadaasi
tumeomba wananchi kabisa kwa umakini aswa wa chiefs na assistant chiefs wawe wangalibu kabisa tunataka
dadka iyaga gaar ahaan gudoomiyasha xaafadaha hoose iyo waliba dadka mas'uuliyiinta waxaan ka barinay inay laamaha amniga wada shaqeyn la sameeyaan sida uu dhaqsiyaha badan laamaha amniga ay ku soo wargeliyaan cidda ay isleeyihiin way ku cusub tahay deegaankaasi iyo waliba cidda la oran karo dhacdo ayay ka geysan kartaa deegaankaasi in badan Wajir koonfurteedu waxay ahayd dhul amni ah haatanna qisadan waxay noqonaysaa mid xanuun fara badan leh miradan dhulka lagu aasay ayaa waxay imaanaysaa iyadoo isbuucan oo keliya horaantiisii deegaanka Mandera County 13 qof ay ku dhaawacmeen qarax loo dhigay halka 7 kalena ay ku dhinteen inta u dhexaysa deegaanka Carabiya iyo deegaanka Mandera waxaana haatan aad moodaa inay ku soo noqonayaan qaraxyadii sixigay ka dhici jiray gobollada waqooyiga dalka Kenya inta badanna dowladda ay u tirin jirtay in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwa ka dambeeya qulqulatooyinka iyo dilalka ka geysanaya qaybo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya Maxamed Faarax Shire V O A Garissa
magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii beesha caalamka ay ugu gurman lahayd dadkii ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee ku nool deegaanada maamulka Jubbaland. Waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyo wafdi ay hoggaaminaysay safiirada Ingiriiska ee Soomaaliya, Kate Foster, sida uu faahfaahinta warka noogu soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo ugu horreeyay madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiisa Soomaaliya Kate Foster oo wafdi ay hoggaaminayso shalay galinkii dambe soo gaartay magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saaray xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira Jubbaland iyo saameynta ay abaaraha ku yeesheen guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland oo waydii u dambeysay ay si weyn abaaruhu u saameeyeen. Kulanka waxaa kale oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee golaha shacabka oo qaybo badan oo ka mid ah dalku ay si weyn uga soconayaan, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaana safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya u fadhiday ay bogaadisay qaabka ay u socdaan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale sheegeen in ay wax ka qaban doonaan kaalmana ay ka geysan doonaan abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay. Waxaana ay si gaar ah u sheegeen in ay wax uga qaban doonaan dadka ay abaartu saameysay ee xooluhu ay dhaafeen in la gaarsiin doono kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha bini'aadnimo ee Jubbaland ka jira.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa markii uu kulanka soo gabagabeeyay kadib warbaahinta la hadlay,
ulajeedada wafdigan ay u socdeen waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xuq dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsan aan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xuq ku filanna way heleen. Waxay noo ballan qaadeen insha Allah inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay ka soo qayb qaadan doonto u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballan qaadeen inay ayaga naftood sii sameyn doonaan advocacy ee olole badan sidii dadka loo caawin lahaa. Ayadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmahan ugu soo socda aan sugeynaa waafood kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiqadiis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa.
Dhawaanay ahayd markii midowga Yurub kaalmo dhaqaale ay ugu deeqeen maamulka Jubbaland ka oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ee xooluhu ay kaga leedeen abaaraha. Waxaana dowladda Ingiriiska ay mar kale ballan qaadaysaa in gurmad la gaarsiin doono dadkaasi, iyadoona dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ay ku soo qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo oo dib u dejin maamulka Jubbaland uu ugu sameeyey. Inkastoo ay baahidu badan tahay, haddana waxaa jira gurmadyo aan sidaa u sii ballaarneyn oo la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, iyadoona dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen duleedka magaalada Kismaayo ay si weyn u buuxdhaafiyeen xero halkaa ku taala oo maamulka Jubbaland uu aasteeyey, gaar ahaana xeradii hore ee ceel jaalle ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Hal qof oo Turkey ah ayaa ku geeriyooday kadib markii weerar la eegtay xuduudda dalkaasi ama lagu weeraray hubiyaal, halka 12 qof oo kale oo tahriibayaal ahna ay ku geeriyoodeen xuduudda Turkiga la wadaago Greece kadib markii qabow badan oo ka dhacay. Wariyaha V O A-da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda difaaca dowladda Turkiga ayaa sheegtay in askari ka tirsan ciidamada Turkiga inuu geeriyooday kadib markii goob ay ku sugnaayeen ciidamada meel u dhow xuduudda Ciraaq ay weerar hubiyaal ahay ku soo qaadeen dagaalyahanada Kurdiyiinta. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa intaasi ku dartay in weerarka uu ka dhacay degmada Sirnaag ee ku taala koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo ay ku eedeysay mas-uuliyadda weerarkaasi xisbiga shaqaalaha Kurdiska oo Ankara ay u aragto urur argagixiso. Arintan ayaa timid kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay duqeymo isdabajoog ah ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka Kurdiska ee waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Suuriya. ila wareedyo Ciiraaq ah ayaa sheegaya in weerarradaasi ay sababeen geeri iyo dhaawac 8 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska. Wasiirka difaaca magashaaniga ee dalka Turkiga Hulusi Akara ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen mintidiin badan oo uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso. Wasiirka ayaa intaasii ku daray in la beegsaday godad iyo baqaaro yiilay sanada hubaha oo ay adeegsanayeen xisbiga shaqaalaha Kurdiska ee BKK. Warka ka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga ayaa lagu sheegay in howlgalladaasi lagu soo afjarayay waxa ay ku tilmaameen weeraro argagixiso oo ka dhan ah muwaadiniinta iyo ciidamada amniga ee Turkiga, isla markaasina lagu xaqiijinayo ammaanka xuduudaha. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka cidka ahi in laga fuliyay deegaanada Diriga, Sinjaara iyo Kirkuga. Dowladda Ciiraaq ayaa cambaareysay howlgalkaasi waxayna ku tilmaantay xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida dalkaasi Ciiraaq. War qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda nabad sugidda ee waddankaasi ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga in ay ilaaliso deris wanaaga si waafaqsan heshiisyada caalamiga iyo in la joojiyo xadgudubyadaasi oo aan dib loo soo celina. Muddo dheer kooxda BKK ee Kurdiyiinta ayaa u dagaalamaysay ismaamulka Kurdiyiinta Turkiga waxa ayna saldhigyo ku leeyihiin gobolka Kurdiyiinta ee dalkaasi Ciiraaq. Bishii Abriil ee la soo dhaafay ciidamada Turkiga ayaa weerar cid iyo dhul ah ku qaaday waqooyiga Ciiraaq si ay u bacsadaan maleeshiyada Kurdiyiinta, howlgalkaasi oo militariga ay ugu magac dareen howlgalka danabka oo uu fuliyay ama uu soo jeediyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Turkiga ayaa inta badan howlgal military ka wada waqooyiga Ciiraaq isagoo sheegay inuu baacsanayo mintidiinta Kurdiyiinta ee xiriirka la leh xisbiga shaqaalaha Kurdiska ee BKK. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday geerida 12 qof oo tahriibiyaal ah kadib markii uu ku dhacay qabow iyo baraf badan oo ka jira dalkaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Turkiga ayaa sheegtay in dadkaasi ay geeriyoodeen kadib markii ciidamada ilaalada xadka Greega ay dib ugu celiyeen muhaajiriintaasi dalkaasi Turkiga. 12 ka mid ah 12 muhaajiriin ah oo ay soo celiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada xuduudaha ee Greega ayaa geeriyooday kadib markii si qasab ah dharka iyo kabaha ay wateen looga qaatay xilli jawiga uu ahaa mid aad u qabow, ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu ku sheegay bartiisa Twitterka oo uu ku lifaaqay sawirka meydadka tahriibiyaasha. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah, laakiin waxa uu ku eedeeyay cutubyada ilaalada xuduudda ee Greega inay u dhaqmeen si naxariis darro ah. Dhanka kale, wasiirka socdaalka ee dowladda Greega Mastrantonis Mitsotakis ayaa musiibo ku sifeeyay 12 qof ee tahriibiyaasha ay ku geeriyooday xuduudda Turkiga ee u dhow deegaanka Ibsala ee xuduudda labada dal. Wasiirka socdaalka ee dalka Greega oo bartiisa Twitterka soo dhigay bayaanka uu ka soo saaray arintaasi ayaa si adag u cambaareeyay eedeymaha Turkiga ka soo yeeray waxa uuna ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Turkiga inta badan ay ku eedeyso dalka ay jaarka yihiin ee Greega inay iska celiyaan ama si xun ay ula dhaqmaan muhaajiriinta doonaya inay si sharci darro ay ku galaan dalalka Yurub, taasoo inta badan dowladda Greega ay diido eedeymahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Idaacaddeenni subaxnimona waa nageynta. Inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa codkii Shariif Cabdalla.
Anwan gurhamaya sida arganta hal qaba gedu galawaya an marba gejiroora Anwan gurhamaya sida arganta hal qaba gedu galawaya an marba gejiroora Nafsi hayga gadanno alaf gejwe gaye gaba dan chalaye